Včasih se vprašam, v čem smo kristjani drugačni od drugih ljudi? Morda nam o delu tega spregovori današnja Božja beseda, ko apostol Peter pravi kristjanom, naj bodo vedno pripravljeni drugim spregovoriti o razlogu svojega upanja, ki je v njih. In ko sem razmišljal o teh Petrovih besedah, sem ugotovil, da torej, če ljudje sprašujejo kristjane, kaj pa imate vi to za eno upanje, kako da ste vi takšni, veseli ali kaj imate upanje, ne obupujete, na vse gledate nekak z upanjem v življenju, se mi zdi, je torej del odgovora o tem, kako kristjani živimo in se potem razlikujemo, je prav v tem, da imamo upanje. In če je to tako nekaj očitnega, da so ljudje spraševali kristjane, odkje je to vaše upanje? Vidimo, da je to tista razlika, ki jo pri vseh vas vidimo skupno. Potem je to res ena posebna lastnost, v kateri smo povabljeni tudi, da mi živimo, oziroma ob kateri lahko preverjamo pristnost našega krščanskega življenja. Ni čudno, da je prav upanje tisto eno izmed treh lastnosti, ki nas najbolj povezuje z Bogom, torej poleg ljubezni in poleg vere, je upanje tisto tretje, morda pa je prav upanje najbolj vidno, ker upanje, ki ga imamo kristjani, se ne naslanja na nek preprosti optimizem, ki je veliko krat povezan tudi z značajem posameznika, ampak je krepost, ki nam je dana od zgoraj, ki ni od nas. Ne izhaja iz našega pogleda ali pa iz same situacije v življenju, ampak izhaja iz globokega prepričanja, da je Bog z nami. Ne torej, da se bo že nekako vse skupaj dobro išlo, da smo optimisti, da upamo, da se bomo vendarle zmazali iz vsake situacije, ampak je to upanje utemeljeno veliko globlje, da je Bog z nami v vsaki situaciji, ali bo ta še tako zelo težka in nerodna. Kakor pravi psalmist, tudi če bi hodil v temni dolini, ne bom se bal, ker si ti z menoj. Ta temna dolina ni nič manj temna, ampak tisto upanje, ki ga imamo, to je zagotovilo, da je Bog z nami. Da pa je Bog z nami, pa smo izkusili v velikonočni skrivnosti, ko se je spustil res prav v globine človeškega obstoja, tudi v trpljenje, tudi v smrt, tudi v zavrženost, tudi v izdajstvo in iz vsega tega ustal kot zmagovalec. Jezus Kristus sam nam kaže, da nas nič ne more ločiti od Božje ljubezni. In vidimo, kako v prvem berilu smo slišali, kako tam, kjer se Božja beseda oznanja, kako sta jo oznanjala Filip, ki je bil v Samariji in so množice prisluhnili njegovim besedam, kako velike stvari se začnejo dogajati, ko prisluhnemo Božji besedi in jo sprejmemo z vero. Piše, veliko obsedencev so nečisti duhovi zapustili s glasnim krikom, hromi in šepavi pa so bili ozdravljeni in v mestu je zavladalo veselje. Recept za veselje je torej poslušanje Božje besede z vero. Ker se to dogaja, je resnično prihaja do velikih sprememb v življenju posameznika in v življenju skupnosti. Zgodi se nekaj premik, nekaj novega, odpirajo se stari okovi sužnosti, odpadajo, zaživimo novo življenje in v nas se prebuja veselje. Vse to je bolj delo Boga kot nas samih. Na nas je, da smo kakor, ja, da zajamemo, kakor zajemalka iz tega obilnega daru, ki nam ga Jezus podarja in obljublja. In Jezus sam pravi, da ta dar je njegov sveti duh, ki ga med nas pošilja. En pogoj pa Jezus postavlja, da bi bili tudi mi lahko deležni tega daru. In pravi takole, v moji ljubezni ostaja tisti, ki spolnjuje moje zapovedi. In njegove zapovedi, to niso tistih 600, ki jih lahko naštejemo iz stare zaveze, tudi ni teh 10, ki jih mi poznamo, kakor jih je zapisal Mojzes, ampak je tista največja, ena zapoved, v kateri se pravzaprav vse skoncentrira in to je, da se ljubimo med seboj. To je največja zapoved, da ljubimo Boga, da ljubimo bližnjega, torej da se ljubimo med seboj, da se torej pustimo ljubiti in pa da ljubimo. In da sploh lahko ljubimo, moramo sami najprej se pustiti ljubiti. Ne moremo ljubiti iz svoje lastne moči. Ljubi lahko samo človek, ki je ljubljen, ki ima gotovost, prepričanje, pa tudi doživetje in izkušnjo, da je sprejet takšen, kot je, sicer ne moremo ljubiti. In zato je Bog vedno tisti znova, ki nas je prvi ljubil, ki nam daje to zagotovilo, da v njegovih očeh smo ljubljeni vedno in brezpogojno, da je ni prepreke med nami, Jezus je odstranil vse, da bi mi res dojeli globočino te Božje ljubezni, ki se k nam sklepa oziroma steguje brez kakršnega koli če, morda, kadar, ampak da preprosto tu za nas je. Kakor je sonce nad nami, ki nas lahko obsije, če se mu pustimo, če gremo iz svoje hiše v tem poletnem času, ki je pred nami, bomo tudi to delali in bomo obsijani od svetlobe, tako je malo potrebno, da gremo mi iz sebe, iz svojih pričakovanj, iz svojih temnih misli, da se odpremo Božji misli in da se pustimo sončiti na njej, da tudi tako, kot se nam pozna, kadar smo na soncu, se nam bo poznalo tudi, če se izpostavljamo Božji ljubezni. Poznalo se bo v našem odnosu tudi do naših bližnjih. Zato zaupanjem v teh dneh, ko cerkev kliče, pridi Sveti Duh, ko ga vabi medse, da bi nas poživil in prenovil, da bi nam dal torej občutje, doživetje in gotovost te Božje ljubljenosti in da bi bil On naša notranji vir moči ljubezni, tudi mi kličemo, pridi Sveti Duh in prenovi naša srca. Amen.